В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні сьогодні для вас працює Ірина Соломко та мій колега Василь Шандро.
Добрий вечір.
Доброго вечора. І у нас сьогодні ми починаємо з такого ексклюзивного і дуже цікавого гостя. Це Ілля Пономарьов. Він депутат Держдуми Російської Федерації. Один з тих, єдина людина, яка насправді... Напевно, публічно і не боючись відстоює взагалі позицію того, що дії Росії як держави в Криму та на Донбасі, вони точно не є адекватними. Вітаємо вас, пане Ілля, і переходимо на русский язик.
Давайте, наверное, начнем... Да ничего, я понимаю.
Давайте, наверное, начнем с того, вот цель вашего приезда в Украину.
Цель была конференция очень интересная по инвестициям в Украину. Я, поскольку абсолютно убежден, что главная задача сейчас – это экономический успех Украины, он очень важен для нас, для российской оппозиции, то, соответственно, я делаю все, что от меня зависит для того, чтобы такой успех состоялся, и для того, чтобы привести в Украину инвесторов, которые могли бы вкладываться, которые могли бы в конечном итоге помочь наполнить бюджет и восстановить производство, пострадавшее за последний год.
Ну, это, наверное, невероятно. Россияне ратуют за то, чтобы в Украину шли инвестиции.
Исключительно из шкурных соображений, потому что главное вообще, из-за чего, я считаю, началась война, и из-за чего произошла и аннексия Крыма и так далее, это Путин пытается показать прежде всего нам, россиянам, что революция не может быть успешна, что революция это всегда нищета, это развал страны, это насилие, это кровь, и, к сожалению, пока у него это абсолютно хорошо удается.
А чи вважаєте ви, що в Росії потрібна зараз революція?
Я не говорю, что Россия, она нужна. Я говорю о том, что она, к сожалению, неизбежна, то, как сейчас строится власть. По-другому у нас власть не меняется. У нас все контролирует Кремль, Кремль назначает результаты выборов, и, собственно, революция, это вы ее пережили уже дважды. Очень в России нам нравится ваша шутка относительно того, что Янукович стал единственным президентом в истории, которую одна и та же революция свергла дважды. Ми, в общем, очень хотим этому научиться.
Ви сказали, ми російська опозиція. А хто такі зараз російська опозиція? Хто це? Хто ми?
Ой, это очень сложный вопрос. Мы – это в данном случае 15% населения России, те 20 миллионов человек, которые считают, что война – это ужасно, и кто выступает против нее. Вот я бы сказал, именно это является российской оппозицией. Я бы всячески уходил бы от имен.
Вы имеете в виду, ну, потому что мы знаем, что сейчас уровень поддержки Путина – это 85%, то есть, исходя из этой как раз конфигурации, вы говорите, что остальные 15%…
Да, я не хочу спорить, которые... это официальная цифра.
Да. Не просто, что они не поддерживают там действия Путина, да, они просто против войны и против того, что происходит в Украине прежде.
Да, но сейчас это практически знак равенства между поддержкой Путина и поддержкой войны в Украине, эти вот 85 на 15, поэтому то, что это на самом деле настолько много, 15%, то есть я не могу себе представить, чтобы там даже в царской России в 1915 году было бы 15%, которые были против Первой мировой войны, я не могу себе представить, чтобы в гитлеровской Германии было бы 15%, которые были против Второй мировой войны. Поэтому эти 15% – это много. Это как раз говорит, что российское общество не так сильно больно, как многие об этом думают.
Хто контролює ситуацію в Росії? Ви десь в інтерв'ю і вже неодноразово говорили про те, що Путін не контролює цю ситуацію, що є політичні групи, клани, так, для яких Путін є, ну, лялькою, якою вони керують у відповідний спосіб.
Ні, я не совсем так говорив. Я говорив, що Путін підвержен влиянню кланів, і я як фізик, у мене спеціалізація динамічний хаос. От власть в Росії – це ситуація динамічного хаосу. Це достатньо рівновесна ситуація, тобто вона може длитися в такому виді сколь угодно довго, але це результат дуже складного протистояння різних кланів у власті. Путін в цілому ситуацию, безусловно, контролируют. Но он подвержен влиянию этих кланов и не может принимать решения без учета их мнения.
Это в частности Кадыров. да, это один из тех людей.
Это один из кланов очень важных, потому что Кадыров представляет из себя фактически личную гвардию Путина. То, что, опять-таки, в царской России было дикой дивизией, которая была готова выполнить любой приказ, прежде всего политический, и то, что российские спецслужбы могут быть не готовы, например, стрелять в собственный народ, то вот эта чеченская гвардия может быть к этому готова.
Чому якась політична сила або фінансова група, або політична група відкрито не хоче підтримати Україну, от як це зробили ви? Все ж таки 15%, 20 мільйонів людей, про які ви сказали, це непоганий відсоток на виборах, наприклад, у Російську Думу.
Ну, тем не менее, риски, которые связаны с тем, чтобы бросить вызов Путину, гораздо выше. Ведь я считаю, что та ситуация, которая сейчас происходит в России, вот там говорили, вот в 90-е страна двигалась в одну сторону, потом в 2000-е она двигается в другую сторону, моя позиция совершенно другая. Я считаю, что та ситуация, которая есть сейчас, полностью запрограммирована ситуацией в 90-х. И в частности, корни того, что есть сейчас, заложены двумя событиями. Это расстрел парламента в 93-м году, который был поддержан всем миром и Соединенными Штатами, в том числе, которые аплодировали этому. А это, по сути дела, был антиконституционный переворот, причем кровавый. А во-вторых, это приватизация, которая была проведена очевидно незаконно, причем сознательно незаконно, для того, чтобы возник класс крупного бизнеса, который был бы подконтролен государству, у которого собственность можно было бы отобрать в любой момент. И мы дожили до нынешнего времени с этой абсолютно нелегитимной собственностью в руках крупного бизнеса. И поэтому крупный бизнес понимает, что он временный, что в любой момент это можно отобрать. Он не чувствует себя настоящим собственником, и поэтому, конечно, будет всегда поддерживать власть, от которого это зависит.
Илья Пономарьов, депутат Держдумы Российской Федерации, зараз депутат в экзиле, вы зараз живете в Соединенных Штатах Америки, так?
Ну, не только, но большую часть времени, да, провожу там. Я, поскольку живу по туристическим визам, меня все время пытаются, как раз российская власть больше всего спровоцировать, чтобы я где-нибудь попросил там политического убежища или еще, я принципиально от этого отказываюсь, но это приводит к тому, что я вынужден ездить и нигде не могу оставаться долго на одном месте.
А когда последний раз вы были в России?
В августе месяце. Я с этого момента не въездной. Они дождались, когда я буду в командировке, и закрыли мне въезд в страну.
Що говорять, зокрема, дипломати або вищі ешелони влади, якщо ви з ними спілкуєтесь в Америці, про конфлікт російсько-український? І, до речі, чи ви це називаєте російсько-українським конфліктом?
Ну, так, да, безусловно. Но для них це така дуже досадна помеха. Тому що, в общем, що там із себе представляє Путін, ні у кого ніяких ілюзій нету, але і ніякого бажання, грубо, його свергати там теж нету. У Америки есть энное количество внутренних проблем, есть проблемы внешние, которые Обама пообещал решить, когда он избирался на пост президента, это все Ближний Восток. Это Иран, это Ирак, это Сирия, и Россия является важным фактором, который должен помочь эти проблемы решить. А поскольку Америка вот вынуждена была поссориться с Россией из-за Украины, то они воспринимают это со страшным раздражением, потому что они считают, что американцы тут ни при чем, это европейцы облажались. Вот пусть бы европейцы это бы все и решали, но у европейцев нету никакой внятной централизованной внешней политики, это конгломерат разных стран, они это решить не в состоянии, Америка вынуждена этим заниматься, это противоречит ее интересам, и я очень боюсь, что это рано или поздно приведет к такому новому мюнхенскому сговору, когда Украину дадут в обмен на те или иные договоренности с Путиным.
Зрозуміло. Хотів би вас ще запитати про те, що, на вашу думку, означають оці приїзди, ну, лідерів світових зараз до Москви, зокрема.
Ну, як люди...
Путіна просять, від нього вимагають щось, йому ставлять ультиматуми.
Ні, я вважаю, що... Мы достаточно много предупреждали мир, я имею в виду мы российская оппозиция, и что вероятность обострения после 9 мая, она будет очень большой. И западные лидеры ни в коем случае не хотят сделать, чтобы несоблюдение минских договоренностей стало очевидным всем. То есть то, что они не соблюдаются, это очевидно, они не соблюдались ни одного дня, но все предпочитают делать вид, что они соблюдаются. Причем это предпочитает делать вид в какой-то степени и президент Порошенко, потому что он хочет быть президентом, который добился мира. Это хочет делать Ангела Меркель, потому что этим она решает свои внутриполитические задачи. Этим, естественно, хотят делать американцы, ровно то, что они не хотят ничего общего иметь с процессами в Европе. И, то есть, ну, раз договорились, ну и договорились, да, занимают такую позицию. А если там начнется опять стрельба, наступление хоть там на Мариуполь, хоть на Славянск, хоть на Широкино, хоть на аэропорт и так далее, это наглядно, соответственно, что это все не работает. Поэтому приезжал и Керри, и Меркель договариваться, чтобы это не произошло. Путин, как дворовый пацан, понимает уязвимость позиции Запада и начинает ему выкручивать руки, то есть что как себя ведет дворовый хулиган, да, что если вы хотите, чтобы я чего-то сделал, ну тогда мне чего-нибудь дайте. И то, что уже сейчас наглядно видно по риторике, что размывается вопрос с Крымом, что ну хорошо, давайте там Крым отложим в сторону, давайте решать вопросы востока Украины. Ну а детали того, каким образом решать проблемы востока Украины, они тоже начинают там, ну вот лишь бы не стреляли, а все остальное там, конституционная реформа, выборы, как будут формироваться органы власти, это как бы вопрос десятый.
Ну вот в контексте всего того, что вы сказали, мы прекрасно понимаем, что, наверное, единственный, кто может остановить Путина, это все-таки российский народ. Ну, потому что там Запад, Украина, эти вещи, конечно же, ну, исходя из вашего тезиса, едва ли смогут это сделать. Вот вы сказали, что 15% против войны — это много. Да, хотя нам кажется здесь что-то очень малое. Конечно, когда мы читаем очередные социсследования, которые показывают, что рейтинг растет, 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 вот с начала событий.
Ну, куда же ему больше расти? До 146%,
ну,
что ли?
Знаете, мы помним, как выборы, референдум на Донбассе показывают, видите, вообще чудеса. На самом деле,
почему-то... Ну, просто эти цифры, это 9 из 10 человек там стоят на какой-то позиции. Это на самом деле близко к единогласию. Да. Это очень высокие цифры.
Вот что может произойти и что должно произойти в России для того, чтобы вот этот расклад сил, он поменялся в сторону все-таки того, чтобы вот таких людей, которые против войны, которые за какую-то адекватную государственную политику, их стало больше.
Должно пройти время, прежде всего. Людям должно это надоесть. Дело же не в том, что русский народ, там, скажем, агрессивен. Дело в том, что вот за эти 25 лет мы претерпели такое количество унижений. А мы ведь народ, на самом деле, у нас нету национализма, но у нас есть миссия. Мы хотим быть народом, который несет свободу всем окружающим. Да, так же, как и американцы. Они тоже любят навязывать свободу вопреки воле тех, кого они освобождают. И русские ровно такие же. Да? И сейчас Путин дает возможность людям почувствовать, что мы якобы освобождаем Украину от агрессии американцев, которые установили здесь фашистскую диктатуру в Киеве, значит, создали хунту, марионеточное правительство, а мы освобождаем. А когда вы говорите, не надо нас освобождать, мы как-то сами разберемся со своей хунтой, вам в ответ из России говорят, да вас просто зазомбировала западная пропаганда, мы-то вот смотрим российское телевидение, мы-то точно знаем, что...
Правду знаю.
Хунта, у вас тут мальчиков распинают, да, там на кресте сжигают людей, да, там що угодно.
До речі, наскільки потужно, сильно ця пропаганда працює на Заході, і в Європі, і в Штатах?
Ну, на Западе...
Не столько пропаганда, сколько лоббирование. Вот, в принципе,
нет, это на самом деле все равно, это и пропаганда тоже. Это влияет на самом деле сильно, потому что Путин играет на двух моментах. Да? Он играет, во-первых, на том, что левая часть американского общества настроена антиимпериалистически, а следовательно антиамерикански. И она не видит же то, что происходит внутри России. Они считают, что Путин такой тактический союзник для борьбы с американским влиянием. Да? И начинают это поддерживать. А правая часть западного общества, она боится размытия этих традиционных ценностей, семейных ценностей. Здесь, значит, гей-сообщество там наступает, наступление там пришельцев с юга, гастарбайтеров в белую Европу, ислам. И в этой ситуации Путин им говорит: да я хранитель настоящих европейских ценностей, если вы хотите старую добрую старушку Европу, которая вот была там 2000 лет назад, настоящее христианство и так далее, вы должны меня поддерживать. Это оба этих отряда, левых и правых, в западном обществе, они не очень большие. То есть они составляют, а может быть, 5% населения, и то, и то. Но это 5 слева, 5 справа, это 10%. Причем эти 10% с помощью телеканала Russia Today становятся таким реально сильным агрессивным отрядом, который накачан разными конспирологическими теориями, который поддержан такими авторитетами типа Сноудена и Ассанжа, который тем самым очень сильно замотивирован, очень сильно лоялен и начинает действовать. Я именно поэтому я так долго говорю, но я все время убеждаю американских и европейских коллег, что на самом деле Russia Today для глобальной мировой цивилизации более опасная история, чем этот самый ISIS. ISIS может физически там нанести урон там, может быть, 100-200 человекам западного мира, а Russia Today проникает в мозги миллионов и миллионов человек и уже сейчас имеет аудиторию глобальную больше, чем имеет CNN.
А вот все-таки, если вернуться к предыдущему вопросу, вы сказали, что россияне должны устать. Вот как долго?
Ну,
будет длиться?
История показывает, что такое время, которое для этого необходимо, составляет 2-2,5 года. И, ну, просто посмотрите, ровно 100 лет назад, 1914 год, Первая мировая война, она же ровно так же началась. Освободим братьев сербов от, значит, какой-то угрозы, которую никто до конца не понимает. Полное единение народа вокруг царя, хотя еще несколько лет назад все против него бунтовали, революция 905 года, там вроде общество было против, а тут там абсолютно тотальная поддержка, там малюсенькая политическая секта большевиков, единственная, да, которая там выступила против этой войны. Я считаю, там никаких 15% против царя в это время не было. Там, дай бог, если 5% было против. Полное единение. Проходит 2 года, и революция 17-го, причем в этом же самом 17-м году, еще в январе, Ленин говорит о том, что, наверное, там наши внуки не доживут до новой власти, до этой революции. Проходит месяц, і все начинается.
І коротке запитання, очевидно, на завершення. За яких умов Російська Федерація в мирний спосіб може повернути Крим?
Ой, это очень сложный вопрос, без всякого сомнения. Потому что для того, чтобы Крым вернулся, все-таки население Крыма должно это захотеть сделать.
Ну, вы за то, чтобы Крым был в складе Украины?
Да, я считаю, что Крым забран абсолютно незаконно, и, что называется, наша власть, если она будет наша власть, безусловно, этот будет вопрос решать. Но я считаю, что если у вас не будет успеха, прежде всего, экономического, то есть если вы не сможете предложить гражданам Крыма реальное процветание в составе Украины, то этот вопрос будет просто нерешаемый. То есть мы сделаем новый честный референдум, мы там сделаем там администрацию украинскую в Крыму, то есть мы откроем там украинским СМИ возможность, соответственно, агитации полностью и так далее.
Ну, тобто, якщо ви приходите до влади, ви залишаєте варіант із Кримом такий, яким його зробив Путін. Тобто Крим лишається в складі Російської Федерації.
Ні, я говорю,
і потім ви робите референдум або якісь різні речі, чи люди хочуть повернутися, чи не хочуть, так?
Ну, без референдума это сделать невозможно. Я считаю, что вот в той ситуации, которая сейчас сложилась, это должна быть, по-видимому, какая-то совместная администрация на переходный период, которая бы организовала этот референдум, который бы доверял одновременно Российская Федерация и Украина. То есть должно быть какое-то межгосударственное соглашение, в рамках которого это произойдет. Но еще раз скажу, если не обеспечить того, чтобы это было реальное волеизъявление населения Крыма по украинскому законодательству, полностью легальное, легитимное, без того, чтобы это волеизъявление состоялось, эта проблема не решает.
Ми зрозуміли, це був депутат Держдуми Російської Федерації, пан Ілля Пономарьов. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Готові представити наступну гостю нашого ефіру, Ольга Мусафірова, журналістка. Вітаю вас, пані Олю.
Добрий вечір.
Пані Олю, ви нещодавно повернулися із Одеси. І, власне, в травні ми чекали 1-2 травня, що ж таки відбуватиметься в Одесі в річницю трагічних подій, про які ми всі пам'ятаємо. Основне враження ваше яке від відвідин в ці травневі дні Одеси? Ви були, власне, 1-2 числа?
Так. Я приїхала 30-го і залишалася ще на кілька днів після 2-го числа. Власне, відчуття такі. Влада готувалася до найгіршого, хоч на меті не мала там, ну, тобто в думці ніхто не тримав якихось жахливих сценаріїв цього дня, що, скажімо, люди підуть на штурм того самого будинку профсоюзів, який зараз він там такий проканкрів, навкруг нього стоїть. Але, знаєте, як то кажуть, того року не до бділі, а цього року насипали, ну, в 10-ро більше. І я не можу сказати, що це не викликало певної реакції одеситів того ж самого 1 травня. Я просто пригадаю таку досить кумедну ситуацію. Ну, знаєте, в Києві ми звикли до людей в камуфляжі, в уніформі. Так само і до військових автомобілів. Ну, здебільшого я буваю в зоні АТО, тобто вони мене не дивують. 1 травня я вийшла з готелю, іду по вулиці Пантелеймонівській і дивлюсь, що перехожі якось так дивно озираються на проїжджу частину, а там їде декілька таких хамерів. Зверху кулемети, але вони такі в чохлах. І на кожному хамері декілька вояків в касках, в чорних масках. І я б не сказала, що вони з великою приязню дивляться на людей. Один з них помахав рукою, я підняла чисто автоматично руку, помахала. І потім, знаєте, я потилицею відчула, як на мене люди дивляться. Тобто я йшла вулицею, очі опустивши долі. Вона вітає цих людей на хамерах, в касках і з автоматами. Тобто це було для мене дуже, дуже своєрідне відчуття. Знаєте, водорозділ свій-чужий, от чомусь я це відчула дуже, дуже різко. Потім це відчуття у мене стерлося.
От в «Новій газеті» вийшли 2 статті ваші, так?
Так, вже має бути 3-го понеділок, так.
Ви говорите в одній із статей про 2 міфи, які зараз, очевидно, є актуальними для Одеси і для одеситів, зокрема. От що це за 2 міфи? Розповіжте нашим слухачам, які не можуть бути читачами, наприклад, не маючи доступу до інтернету.
Ви знаєте, там міфів набагато більше, на жаль. Якби було тільки 2, то це було б дуже гарно. Я умовно можу поділити ці міфи на декілька категорій. Перший міф, такий глобальний міф, який підрозділяється на декілька маленьких, але чи можна їх назвати маленькими знову ж, це міфи, яка творила сама київська, сама влада, зразу після 2 травня 2014 року. Власне, в ніч з 2 на 3 травня Юлія Тимошенко з якоїсь дива сказала, що міліція, органи правопорядку в Одесі працювали відмінно. Ви знаєте, люди бачили, як вони працювали, і коли з Києва кажуть, що працювали відмінно, ну, більшого міфу вже не створити. Віталій Ярема, який на той час був віце-прем'єром, він також долучився до міфотворчості і сказав, що був газ невідомого походження. І заступник міністра внутрішніх справ, зараз уже колишній, пан Сакал, він взагалі сказав, що там було дуже багато хлороформу. Звідки вони про це дізналися, знаєте, ну, важко сказати, але на те жахіття, яке побачили одесити, ще долучилися оці абсолютно, знаєте, ну, купи не тримаючи якісь речі з Києва. І потім довелося, та досі ще дуже багато людей вони впевнені, як їх не переконувати? Тоді ж сказали зразу правду, що був хлороформ. Тоді сказали російське телебачення, що там були 3 мішки каменів на кожному поверху, щоб добивати наших дітей цими каменями. Сказали тоді, що під цією будовою є 5 чи 6 чи 7 підземних поверхів туди, донизу. І там якісь страшні катівні. І, знаєте, страшна ситуація, тому що абсолютно фахові, чудові одеські журналісти, які долучили до свого розслідування дуже фахових незалежних експертів, вони дослідили це все абсолютно ґрунтовно. Вони безпрецедентно зробили величезну роботу, таку велику хронологію написали всіх подій. Вони долучили купу відеоматеріалів, свідчень тих, хто бачив ці події. Власне, в мене виникло таке відчуття, що офіційне слідство, знаєте, як двіечник до п'ятірочника доглядається туди, що вони там пишуть, і свої уже виводи з цього свого дослідження, вони починають коригувати журналістським дослідженням. Але, на жаль, перебити оці всі міфи, які були створені за той час, коли ніхто їх не розвінчував, журналістам ще не вдалося, і мені здається, що це надважка справа.
Ну, але це не відбувається таким чином, тому що, ну, от ви сказали, та от влада абсолютно є бездіяльною в цьому плані, та немає довіри, напевно, до того, що відбувається, як воно розслідується.
До слідства, звичайно, нема довіри, і у журналістів також нема довіри, вони називають ці 35 томів, ну, чуш живе своєю життю, да? Власне, стільки було допущено і великих, і малих помилок, да, коли починали шукати речові докази 20 травня, да, а в ніч, оцю страшну ніч з 2 на 3, хто з місцевої влади віддав наказ, і Одесу драїли з милом, центр міста драїли. Нащо? Це ж так слідство не ведеться, та навіть люди нефахові розуміють, якщо миють, то знають, нащо вони це роблять. І це не найбільші ці вади, яких припустилося слідство. Тому
в суті, от ми маємо ту саму історію, що з розслідуванням вбивств Небесної Сотні, тому що, ну, майже така сама історія.
Методологія та сама. Спочатку роблять заяви, які невідомо на чому ґрунтуються. Потім виникає велика пауза, а потім починається яке дуже таке невпевнене розвінчування цих заяв, і люди просто втрачають глуз на цьому, вони не вірять ні тому, звичайно, да, не, ну і от.
Тобто це свідома така от тактика, щоб... От,
ні, чому? Ні, звичайно, це звичайно, і не дурість, це не фаховість, на жаль, це просто не фаховість, да. Якийсь рядовий слідчий, він чекає наказу від свого керівника. Керівник, ну, власне, нічого ж не змінилося по цій всій вертикалі. Да? Люди трохи бояться, що якщо вони проявлять зайву ініціативу, то у них виникнуть проблеми. І краще сидіти, нічого не робити або імітувати роботу, ніж лізти так глибоко, там, де можна налізти на те, що... На те, що надибали журналісти, да? На ті великі гроші, які вони кажуть, певні проукраїнські сили, які хотіли спокою в Одесі, вони домовилися посередством 80 тисяч баксів, да? З одною і з другою стороною, нібито, що ми вам дамо грошей, і вам дамо майданівці, і вам дамо антимайданівці, звичайно, керівникам, не рядовим. Аби ви зімітували невеличке побиття там 2-3-5 осіб на цьому куликовому полі, подрали 2 палатки, ну, тому що політичному керівництву антимайдану без бою покидати свій форпост якось незручно, і розійшлися миром. І коли один низовий командир, чи йому не дали грошей, чи в нього були якісь інші плани, він нікого не ставлячи, власне, до відома, да, він бере, іде і робить те, що, власне, було зроблено. От така практика дати гроші, вона не спрацювала.
Журналістка Ольга Мусафірова у нас в студії в «Громадській хвилі» розповідає про події травневих днів уже цього року в річницю Одеської трагедії. Зараз ми слухаємо традиційну нашу рубрику від кримських журналістів. Ми слухаємо новини Криму. Після новин Криму повертаємось до розмови з пані Ольгою. Я нагадаю, телефон студії 239-62-92. Можливо, у когось будуть запитання до пані Олі. Ці запитання можна буде поставити буквально за 5 хвилин. А зараз новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Київський районний суд Сімферополя засудив до 4 років і 2 місяців ув'язнення активіста Євромайдану Олександра Костенка. Рішення прийнято на засіданні 15 травня. Захист Костенка має намір оскаржити вирок суду. Активіст Євромайдану не визнає провину. Крім того, захист Костенка має намір скаржитися до Європейського суду з прав людини. Раніше адвокат активіста заявив, що напередодні винесення вироку Костенко в СІЗО били і не годували. За інформацією Кримської польової місії, адвокат Олександра Костенко Дмитро Сотніков покинув зал засідання. Таким чином адвокат протестує проти неприпустимого ставлення до свого підзахисного. За його словами, Олександра Костенка вже 3 дні не годують. Його знову повернули в загальну камеру, звідки раніше перевели через знущання. Крім цього, адвокат повідомив, що Олександру не лікують перелом руки. Руку Костенку зламали ще 5 лютого 2015 року. Як заявив Костенко, це зробили співробітники ФСБ під час допиту. Нагадаємо, що кримська влада 5 лютого затримала активіста Майдану Олександра Костенка. Російські правоохоронні органи звинувачують його в тому, що він кинув каміння у співробітника українського МВС у Києві 18 лютого 2014 року. Також заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, обвинуваченому в організації масових заворушень 26 лютого минулого року, продовжили арешт на 2 місяці до 29 липня. Таке рішення було прийнято на засіданні Київського районного суду Сімферополя 15 травня, передає кореспондент Центру журналістських розслідувань. Росія буде зміцнювати військове угрупування в Криму. Про це заявив постійний представник Російської Федерації при НАТО Олександр Гуршко. Цитую: «Частково ми будемо посилювати наше угрупування в Криму, виходячи з того, що і країни НАТО останнім часом посилюють активність у наших національних кордонів», – сказав він на ході телемосту «Брюссель-Москва». За словами Олександра Гуршко, всі дії Росії у Криму повністю відповідають її міжнародним зобов'язанням. Цитую: «Ми нічого не порушуємо, немає ніяких заборон на те, щоб ми не могли розміщувати там певні системи озброєнь», сказав Грушко, пише «Дзеркало тижня». Нагадаємо, нардеп України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів повідомив, що в Криму знаходяться ракети, здатні носити ядерні боєголовки. В Криму встановлено розмір прожиткового мінімуму на перший квартал 2015 року у розмірі 8300 рублів. Це приблизно 3600 гривень. Відповідно, постанову було прийнято Радою міністрів Криму 13 травня. За основними соціально-демографічними групами мінімум встановлено для працездатного населення у розмірі майже 9000 рублів, пенсіонерів – майже 7000 рублів та дітей у розмірі майже 9000 рублів. Слід додати, що ціни на продукти харчування в Криму зараз в середньому у 1,5-2 рази вище середньокиївських. 18 травня в Херсоні відбудеться траурний мітинг в пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу. Про це Кримреалії повідомили у кримськотатарському культурно-спортивному центрі «Куреш». На мітингу заплановано виступи учасників депортації, представників політичних партій та громадських організацій. За інформацією організаторів, захід розпочнеться біля пам'ятника жертв тоталітарних режимів по вулиці Тираспольській у 17 годині. У 18 на тому ж місці відбудеться нагородження переможців конкурсу «Найкращий художній та учнівські твори, присвячені історії боротьби українського і кримськотатарського народу з тоталітарним режимом радянського періоду. Раніше повідомлялося, що у Херсоні також планують провести закладку скверу пам'яті і висадити 71 дерево. Нагадаємо, що в Криму російська міська адміністрація Сімферополя офіційно відмовила Меджлісу кримськотатарського народу в проведенні траурного мітингу, приуроченого до річниці депортації. До анексії Криму Росією в річницю депортації в Сімферополі щорічно проводився всекримський жалобний мітинг, якому брали участь десятки тисяч людей. У Києві основні заходи в пам'ять про жертв депортації кримськотатарського народу почалися з 14 травня. Акції на підтримку кримських татар пройдуть у Варшаві та Берліні. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Повертаємось до студії і нагадуємо, що гостею у студії громадської хвилі зараз є Ольга Мусафірова, журналістка. Ми говоримо про річницю Одеської трагедії. Зараз ми почули новини Криму і, власне, пані Олю, хотів би вас у цьому контексті запитати. Гість, який був перед вами, ми його депутат Держдуми Російської Федерації в екзилі. Так. Ля Пономарьов, ми його запитували про його візію долі Криму далі, і вона, в принципі, ну, мало чим відрізняється від точки зору інших російських опозиціонерів, так, але не будемо цю тему зачіпати. Що в Одесі кажуть про Крим? Чи є там розмови про Крим? І чи не бояться одесити, ну, не дай Боже, кримського сценарію?
Ну, насамперед так. Я не можу сказати, що в Одесі є якась така одна загальна спільна думка і щодо того, що сталося в Криму, і щодо того, що на Донбасі, і щодо перспектив Одеси. Власне, я була більше часу на Куликовому полі, там, де проходив жалобний мітинг антимайдану. І в той же час на Соборній площі збиралися люди, які були і залишаються прихильниками Євромайдану. Так от, дуже популярна думка у прихильників Євромайдану, що те, що сталося, це, звичайно, жахлива історія і дуже багато жертв, але це, знаєте, таке своєрідне щеплення Одесі від більшої крові.
А от, власне, це було щеплення чи навпаки роздратування? Тому що я, наприклад, дуже добре пам'ятаю навіть фільм, який був знятий іноземними журналістами на території, наприклад, вже Донецька, коли там активно розгорталися події, і вони якраз сказали, що, ну, типу, для нас Одеса стала таким от точкою невозврату, розуміючи, що ми потрібні йти і захищати, щоб в нас не сталася подібна історія, як в Одесі.
Абсолютно. Одеса стала таким, знаєте, як на гачок натисли з тим. І поїхали і з Росії дуже багато добровольців, які почули абсолютно жахливу історію, що російських людей, ті, які просто хотіли говорити рідною мовою і жити, ну, в мирі, в злагоді, але не так, як від них вимагали якісь злі бандерівці з Києва, їх просто брутально загнали в будинок профсоюзів і спалили. Ви знаєте, що я можу сказати з цього приводу? Значить, це досить популярна думка, я повторююсь, у людей, які є прихильниками Євромайдану, але для того, щоб в Одесу повернути громадянський мир, саме цим займалася оця група 13 журналістів і експертів. Вони ставили собі на меті неймовірну мету не тільки провести розслідування, а й зробити, в принципі, так, щоб це розслідування було прозоре, воно максимально дійшло до кожного з тих людей, які були свідками цієї страшної події, і все ж таки, щоб вони навіть після того знайшли якісь спільні у себе думки, риси і повернулися до більш-менш такого існування не на порохвіджці.
А їм це вдалося?
Вони самі вважають, що люди, які виходять з плакатами «Вимагаємо правди», вони не правди вимагають, вони вимагають визнати, що правда саме за ними. А цікавляться справжнім розслідуванням, роботою журналістів не більше 1.5-2%.
Яка, до речі, от вага журналістів і журналістських розслідувань у цьому питанні? Наскільки вони попереду офіційного слідства?
Ну, взагалі, скільки вони змушують слідство щось робити?
Ви знаєте, я мушу сказати, що я просто вражена тим, що я побачила в Одесі дуже фахових, дуже професійних і не хочу порівнювати з київськими колегами, але мені страшенно сподобалася їх позиція. Знаєте, в цю групу, яка займалася слідством, об'єдналися журналісти різних політичних поглядів. Да? Їх поєднувало єдине – високі професійні якості і бажання сказати правду. Вони знаходили між собою спільну мову. Хоча вони антагоністи. Це люди, які, ну, скажімо, та сама Думская – це проукраїнське видання, ліберальне, демократичне, і «Таймер», в якому, до речі, йшли вчора обшуки у головного редактора вдома, це його називають рупором антимайдану. І менше з тим. Так, так, вони працювали разом, вони працювали на один результат в одній команді, і вони так само були, ну, звичайно, що були і свідками, і бачили ці всі події, і висвітлювали кожний в своїй газеті, вони мали право на особисту думку в блогах, там, в Фейсбуці, в своїх газетах, але разом вони узгоджували кожну кому, кожну свою дію. І вони зробили той матеріал, який вони напрацювали, він набагато якісніше, набагато точніше і набагато глибше дає матеріалу, ніж офіційне слідство, на жаль.
Мене підказує наша колега-звукорежисерка, що у нас є дзвіночок. Ми зараз послухаємо, потім я поставлю вам звонок.
Добре.
Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Ко мне, да?
Да, это... здравствуйте.
Да, я могу говорить, да? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я вопрос у меня к Ольге такой. Вот я просто...
А звідки ви телефонуєте?
Да, церковь. Я там на кухне, как говорится, занимаюсь своими делами, вот просто слушаю. И вопрос у меня немножко такого личного, скажем, порядка. И тем не менее, вот я хочу спросить Ольгу, если можно, конечно, ответить откровенно. Откуда черпаются вот именно нею конкретно силы для вот этой вот какой-то борьбы и прочего?
Спасибо, мы поняли.
Вы поняли, да?
Да, конечно. Спасибо вам за вопрос, пані Оля. Відповідь.
Татьяна, спасибо вам. Вы явно преувеличиваете мою роль в борьбе и во всем остальном.
Не,
спасибо.
Ви насправді, Оля, дуже величезний молодець. І навіть те, що ви такий, по суті, ну, от, комунікатор. Та, між
колеги,
нами.
У нас вечір пам'яті Мусафірової, я поняла.
Ні, ми насправді дуже вдячні за те, що ви робите.
Вітання Мусафірової.
Вітання.
Так, так треба. Так. Вечір вітання Мусафірової. До речі, як одеські колеги, вони відгукуються про те, що пише Київ, що пише столиця, про ті події?
Ви знаєте, Одеса ж не просте місто, так?
Ви їх вже похвалили. Я...
Вони орієнтуються самі на себе. Я думаю, що це, да, да, їх, власне, їх цікавить, що пише Київ, що пише Москва, що пише Вашингтон, але на першому місці їх цікавлять, як вони про це говорять, що вони про це думають. І я б не сказала, що це така, знаєте, хуторська психологія, що нам не цікаво все інше. Вони відповідають за свої слова те, що вони самі знають Одесу набагато глибше і краще, ніж ми.
Це справедливо.
Це правда.
А де можна почитати цю розслідування, яке зробили журналісти?
У них є сторінка в Фейсбуці, називається «Група 2 мая». Ну, і тут уже просто гріх буде мені не сказати, що в першій частині мого матеріалу ми виставили і хронологію там, за посиланням можна йти подивитись. І дуже цікавий фільм, те, що, значить, 2 травня «Без міфів». Так само він є і на сторінці Фейсбуку «Група 2 мая». Документальний фільм.
Вони їх знімали
так,
протягом цього
розслідування. Так, так. Документальний фільм, дуже цікавий.
Активістів і журналістів. І в мене, Василю, дозволь мені ще поставити на запитання, тому що все ж таки от ваша робота, так, вона... От ви пишете для російського видання. Та? І мені, наприклад, дуже шкода, що от наш український читач не читає цього.
А чому не читає? У нього інтернету немає, чи чого немає?
Ну, все одно, та? Якщо ми говоримо, от мені шкода, що от ви не публікуєтеся в Україні. Але питання трошки інше. От наскільки вам важко все-таки працювати в російському виданні? Та? Чи є якісь такі застереження щодо України?
Угу.
Наскільки ви вільно себе почуваєте, доносячи все-таки, намагаючись намагаючись реально дивитися на речі, ну, зрозуміло, що якраз реальність вона і не і вашим, і не вашим, і не нашим, а посередині, але все ж таки.
Ну, найважче мені пам'ятати весь час, що я іноземний кореспондент. Оце найважче. Тому що я людина досить емоційна, я громадянка України, ну, але так склалася журналістська доля, що я весь час працюю в виданнях російських. Так? Багато років в «Комсомольській правді» Ласкором і останні 5 років в «Новій газеті». Тому найбільше мені стримувати себе треба, що, Боже, я поводжуся як український журналіст, який працює в Україні. А я ж таки зарубіжний журналіст. Да? Ну,
тут ви зачепили, я не можу не запитати, от що ви не написали у своїх двох статтях і в третій.
Або що вирізали.
Або що вирізали.
Боронь Боже, ви знаєте, це не та газета, там де щось вирізається. Жодних застережень. Власне, оце те, що чим можна не те, що пишатися, а самій собі заздрити. Да? У мене не було, і я сподіваюся, що не буде жодного випадку. Чи цензурування, чи редагування, ну, довіра 100%, більше того, свого часу, коли мене брав на роботу головний редактор Дмитро Муратов, він сказав, ми дивитимося на Україну твоїми очима. Це страшне, це страшне. Ви знаєте, я після того писати не могла. У мене просто починався тремор страшний. Думаю, ну нічого собі, газета дивиться на Україну моїми очима. І після того почались події на Майдані, війна і все інше, інше, інше. І ну, інколи мені здається, що за обсягом матеріалів, які з України в «Новій газеті», то це абсолютно українське видання. Да? 80-90% – це матеріали, які стосуються подій в Україні. Ну і мої серед них є.
А взагалі, яке охоплення, да, «Нової газети», аудиторія, наскільки вона велика? От скільки людей реально розуміють?
І хто потенційний читач? Що?
Ви знаєте, це дуже таке компліментарне запитання для мене. У нас класний читач, це не масовий читач, це добірний читач, інтелектуальний. Як ви розумієте, в Росії це видання йде в графі «П'ята колона», вороги Росії. Читають люди, які ще не втратили
ну, тобто це
совість.
Ті 15%, про які нам казав Ілля Пономарьов?
Думаю так. Але діяльність. Що цікаво, за текстами «Нової газети» складають своє враження про те, що відбувається в Росії і, до речі, в Україні, читачі в Європі і в Сполучених Штатах. Тобто вона...
Тобто довіра до того, що...
Дуже високий, так.
У нас лишається буквально хвилина до завершення нашого ефіру, і повертаючись до теми, яку ми обговорювали в ефірі, до одеських подій, багато хто говорив, що Одеса, власне, після 2 травня минулого року стала, ну, за атмосферою дуже проукраїнською, і навіть за якимись речами, там, стрічки, віночки і так далі, прапори. Наскільки бездіяльність влади, як місцевої, так і столичної, вони, ну, можливо, творять певну реакцію у людей, так, відкат. Зворотню. Так, відкат, власне.
Я думаю,
що було після Майдану Помаранчевого навіть у Києві?
Я думаю, що тут є рація так думати. Я б не сказала, що я аж так багато побачила прапорів, віночків, але відчуття таке, що я знаходжусь в Україні, да, ну... Абсолютно, абсолютно. Я відчувала, що це українське місто. І ще до того, значить, декілька таких у мене було малоприємних розмов з таксистом, на вулиці. Думаю, то, ну, я, мабуть, потрапляю на якихось таких співбесідників. Ну, якось так вони мені, да, виникають просто ні звідки. І я зателефонувала Ірині Бекешкіній, соціологу, ну, якому я дуже довіряю, вона не маніпулює якимось політичними речами. І вона підтвердила, каже, так, уже новітні соціологічні дослідження, тобто після 2 травня 2014 року, практично 69 чи 68% проукраїнські.
І ми вам дякуємо, пані Олю. Я нагадую слухачам, що гостею на громадській хвилі в кінці першої частини була пані Ольга Мусафірова, журналістка. Ми говорили про річницю одеської трагедії. Хто не встиг послухати, вже зможе це зробити завтра на сайті громадськерадіо.org. А в сусідній студії Наталя Балюх уже чекає, аби ознайомити вас із свіжим випуском новин. Ми почуємось буквально за 10 хвилин. Слухайте, думайте.